This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่อง EV นะครับแต่ว่าจะเป็น EV ในอีกหนึ่งมิตินะครับกล่าวคือถ้าเกิดท่านมองไปนะครับแต่ก่อนเราใช้รถสันดาปภายในนี้เนี่ยพอมีรถสันดาปภายในท่านก็จะพบว่าในประเทศเองก็จะมีธุรกิจต่างๆมากมายเช่นอู่ซ่อมรถสันดาปภายในอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเรื่องของชิ้นส่วนอ็อกเซสซอรี่ต่างๆเอ๊ะแล้วพอมาเปลี่ยนจากสันดาปภายในมาเป็น EV นี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าเราจะมีธุรกิจต่างๆที่สืบเนื่องมาจากตัวรถ EV ด้วยพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับจากช่อง Well Done Guarantee คุณเวลกฤษณาธีระสุภละครับเวลสวัสดีครับ
สวัสดีครับเฮียครับโอ้โห
นี่เอาข้อแรกเลยนะถอยไปนิดนึงสมัยรถ ICE ที่เราบอกว่าเราก็จะมีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะค่ายรถเนาะไม่ใช่มีเฉพาะดีลเลอร์เน
า
ะจะมีอู่ซ่อมจะมีแอคเซสซอรี่จะมีสิ่งต่างๆนี้เนี่ยด้วยปกติแล้วระบบนิเวศของรถนะครับที่นอกเหนือไปจากตัวบริษัทแม่ดีลเลอร์เนี่ยมันมีส่วนไหนอีกครับที่เรียกว่าเป็นอาชีพเสริมครับ
ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยการเข้ามาของ EV เนี่ยหลายคนก็อยากรู้เฮ้ยมันจะมาทำให้งานมันเกิดขึ้นจริงไห
ม
หรือมันจะมาทำให้งานหายไปกันแน่นะครับผมขออนุญาตแบ่งนะครับว่าวันนี้อย่างที่เฮียพูดไปเนี่ยผมขอแบ่งเป็นโครงสร้างว่างานเนี่ยมันมีหลายสเต็ปมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ อย่างต้นน้ำเนี่ยแน่นอนครับเราอาจจะไม่ทำถึงขนาดนั้นคือพวกการสร้างเอาสารเคมีเอาจากเหมืองมาทำแบตเตอรี่เราไม่ทำถึงขนาดนั้นเราจะอยู่ตรงกลางค่อนข้างเยอะก็คือจะเป็นเรื่องการประกอบผลิตนะฮะก็คือผลิตเป็นเซลล์เอาเซลล์มาประกอบเป็นตัวรถเนี่ยก็คือการจ้างงานตั้งโรงงานเกิดการซัพพลายเออร์สั่งผลิตสายไฟสั่งผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันว่าหลายๆค่ายก็เริ่มมาผลิตในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมาตรการ EV ที่เราออกแบบไปชาญฉลาดนะครับว่าใครเข้ามาขายช่วงแรกยอมให้นำเข้าแต่คุณต้องมาตั้งโรงงานผลิตมันก็เลยได้เกิดงานในช่วงกลางน้ำแต่สิ่งที่สำคัญบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าปลายน้ำล่ะปลายน้ำมันเป็นยังไงผมว่าจริงๆปลายน้ำสำคัญครับเพราะว่ามันหมายถึง SME มันไม่ใช่เป็นคาร์เมกเกอร์มันไม่ใช่เป็นศูนย์ดีลเลอร
์
วันนี้ต้องบอกว่าผมมองว่าจริงๆปลายน้ำน่าสนใจเรื่องเฉพาะอู่เพราะว่าวันนี้คนหลายคนเนี่ยเราเห็นว่า EV เข้ามา3ปีแล้วนะครับเฮียวันนี้เราจะเริ่มเห็นว่ารถหมดวารันตีจากระยะทางคือส่วนใหญ่รถจะรับประกันนะรับวารันตีก็คือไม่ละ5ปีหรือ 160,000 โลซึ่งพอวันนี้เกิน 160,000 โลแล้วเนี่ยเขาก็ถามบอกว่าฉันจะต้องไปศูนย์อยู่หรือเปล่า
โอ้โหเข้าใจแล้ว
ซึ่งวันนี้คนก็พยายามหาทางเลือกที่ให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็ไปหาพวกอู่ซ่อม EV เนี่ยนะครับดังนั้นอู่ซ่อม EV เนี่ยเขาก็มีการให้เช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวซึ่งของเหลวมันไม่เยอะช่วงล่างทำไปอันนี้ผมว่าอู่ EV สามารถซ่อมได้เพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าคือสไตล์การซ่อมเนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างแบรนด์ G เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขามี mindset ก็จะมองรถ EV คล้ายๆเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเฮีย
โอเค
คือเวลาเสียส่วนไหนเขาไม่ได้ซ่อมนะเขาเปลี่ยนส่วนนั้น
okay.
เหมือนชุดมอเตอร์บอกลูกปืนมอเตอร์พังเปลี่ยนทั้งมอเตอร์ครับเฮีย
โอ้
ทั้งที่เป็นแค่ลูกปืน okay. ซึ่งบางคนก็บอกเฮ้ยมันไม่ make sense อะแล้วใครจะทำเขาบอกจะไปเข้าศูนย์บางทีเขาก็มองว่าเฮ้ยโอ้โหมันเปลี่ยนเยอะต้องใช้เวลาเยอะแล้วทำดีมันก็ไม่จบเขาเลือกจะที่จะเปลี่ยนก็เลยไปหาอู่ทางเลือกซึ่งอู่พวกนี้มันก็เลยเป็นคำตอบและมันก็เกิดเป็นงานนะคร
ับ แต่นั่นคำว่าอู่พวกนี้เนี่ย
ครับ
เพราะมันเปลี่ยนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเดิมครับเวลจากเดิมสันดาปภายในเนาะโอ้มีเสื้อสูบมีฝาสูบมีจุดระเบิดแคร่งเคสเยอะแยะหมดเพราะว่า EV คนละโลกละ
ใช่
นะครับความพร้อมของพูดง่ายช่างไทยแล้วก็คนที่อยู่ในระบบนิเวศใหม
่ครับ
มีมากน้อยขนาดไหนแล้วครับเบล
ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมขอแบ่งเป็นภาคเอกชนกับภาคการศึกษาละกันนะครับวันนี้ผมก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสหลายๆคนเนี่ยที่พยายามจะออกไปทำอู่ซ่อม EV แน่นอนครับ EV เนี่ยมันเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับแล้วก็อันตรายด้วยเพราะว่าเป็นไฟฟ้าแรงดันสูงเพราะว่าเฮียลืมนะวันนี้เราบอกอยากจะชาร์จเร็วขึ้นอยากชาร์จเร็วขึ้นนั่นหมายว่าแบตเตอรี่มันก็ต้องไฮโวลต์ไฮโวลต์นี่ก็คือประมาณ800โวลต์ตอนนี้เราแบ่งเป็นสถาปัตยกรรม400กับ800และเป็นไฟกระแสตรงเอาแค่220โวลต์เครื่องเชื่อมอ่ะโอ้โหอาร์กันเหล็กติดอะเฮียนี่400โวลต์กระแสตรงดังนั้นหมายความว่าคุณต้องมีความรู้เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง EV มันแปลกอย่างนะครับมันต้องใช้ความรู้หลากหลายมากเรื่องของไฟฟ้ากำลังเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วงจรซอฟต์แวร์แมคานิกตัวรถซึ่งวันนี้ถ้าพองถึงอู่เนี่ยเราจะเห็นว่าอู่ส่วนใหญ่ที่ออกมาซ่อม EV เนี่ยเขาเริ่มต้นจากเป็นอู่ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าเข
้
าใจ power electronic ยุคอันนี้ถ้าเฮียน่าจะทันยุคอมรเราช่างไฟฟ้าอมรบ้านหม้อที่เราไปเดินวันนี้ยุคไม่ทันกลับมานะเพราะว่าต้องซ่อมแผนวงจรยิ่งตอนนี้อย่างที่เราเห็นมันมีเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้มีรุ่นพี่อู่นะเขาก็มาซ่อมเขาก็ไปดูแบตเตอรี่ถ้ายังใช้ได้ ก็ไม่ต้องคืนทุนแต่ส่วนที่พังมันคือส่วนพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันโดนล้าก็เลยไปแก้ไปซ่อมซึ่งส่วนใหญ่อู่เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของไฟฟ้
า
แต่ต้องบอกว่ามันจะคนละเรื่องกับอู่ที่ซ่อมน้ำมันคืออู่ที่ซ่อมน้ำมันเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญโครงรถช่วงล่างเครื่องยนต
์ไกล
ไกลแต่บางทีเนี่ยถ้าเป็นอู่ซ่อมอีวีที่เขาเริ่มจากไฟฟ้าเลยบางทีเขาซ่อมช่วงล่างไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจตัวรถ
โอ้โห
ไอ้นี่จุดเริ่มต้นแต่เขาเก่งไฟฟ้าไงก็ไฟฟ้าต้องการเขาก็บอกว่าถ้าเขากับไฟฟ้าเนี่ยเขาสามารถหารับลูกค้า EV ได้เขาแน่นไฟฟ้าทำระบบไล่เช็ควันนี้อู่ซ่อมอีไปทำถึงการบาลานซ์แบตเตอรี่แก่แบตเตอรี่น้ำเข้าไล่ความชื้นให้ได้บาลานซ์แบตให้ได้ยืดอายุเนี่ย
คนละทักษะเลยนะนี่นะ
ใช่คนละทักษะซึ่งอันนี้ผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสนั่นหมายความว่าวันนี้อู่ที่ซ่อม EV เนี่ยเริ่มจากช่างอิเล็กทรอนิกส
์
บางอู่ดีหน่อยก็คืออู่ที่ซ่อมรถน้ำมันเริ่มแตก BU ใหม่อันนี้ผมว่าได้เปรียบได
้
เปร
ีย
บเพราะว่าเขามีพื้นฐานความรู้เรื่องของรถยนต์อยู่แล้วเขาแค่เปลี่ยนจากที่จะมาโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต
์ที่
เป็นกลไกเป็นระบบไฟฟ้าแทนซึ่งก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่ม
โอ้โหนี่ชอบมากเพราะเคยมีคนบอกคล้ายๆเวลเลยเขาบอกว่าแต่ก่อนต้องเรียนคาร์เบนส์ปัจจุบันต้องเรียนไมเคิลฟาราเดย์จากกลไกเนาะ
ใช่ใช่
กลายมาเป็นไฟฟ้าทีนี้ในแง่ของการอัพสกิลให้รองรับให้เพียงพอเพราะแต่ก่อนก็จะบอกแบบนี้คนที่เป็นอู่ด้านนอกปกติก็คือทำงานที่ดีเลอร์มาก่อนนั่นแหละแล้วก็ออกมาพอมีความรู้มีประสบการณ์ก็ออกมาทำแต่พอดีว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นไม่นานเนาะมีความเท่าทันมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับในการอัพสกิล
โอ้โหต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเอาเรื่องตั้งแต่อู่ยุคแรกก่อนอู่ยุคแรกเนี่ยเขาเรียกว่าพักรถรักจำนะก็คือเขาว่าอาศัยว่าไปเอาก็คือทำจากรถจริงเลยเรียนไปดูยิ่งก็ถอดเรียนรู้นะฮะสอบถามบ้างก็อย่างที่เฮียบอกว่ามันดีก็มีช่างช่างออกมาทำบ้างก็มีแต่อันนี้ที่ผมมองเนี่ยก็คือเรื่องของบุคลากรด้านการศึกษาซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่าอาชีวะเริ่มเตรียมแล้วนะครับก็คือเอาเด็กเนี่ยมาเตรียมเรียนรู้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าจะทำถึงระบบไฮโวลต์ได้เนี่ยนะฮะก็คือจะต้องมีการเรียนรู้อย่างน้อยก็ประมาณถึงปวสตั้งแต่ปวชจนถึงปวสปวชก็คือเรียนระบบแอร์ระบบช่วงล่างระบบไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ถึงปวสเพราะว่าเขาบอกว่าเขายังต้องให้เป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะไฟฟ้าแรงสูงมันค่อนข้างเซนซิทีฟอันตรายอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่จีนเนี่ยผมอ้างอีกที่จีนแล้วกันจีนเขาจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่อันแรกถ้าตัวรถนะแบ่งก็คือแบ่งเป็นแบตเตอรี่เอ็กซ์เพิร์ทด้านแบตเตอรี่ไปเลยกับเอ็กซ์เพิร์ทด้านตัวรถไปเลยเพราะอย่างที่บอกครับรถยนต์ไฟฟ้ามันมีหลายองค์ประกอบไหนจะมีเซ็นเซอร์ถ้าคุณบอกเป็นอูซ่อมเคาะพ่นสีคุณก็ต้องถอดเซ็นเซอร์เป็นใส่กลับไปเหมือนเดิมถ้าใส่ไม่ครบรถไม่ทำงานนะครับ
โอเค
ช่วงล่างระบบจัดการไฟฟ้านี่คือตัวรถแบตเตอรี่ถ้าคุณอยากจะเอ็กซ์เพิร์ทแบตเตอรี่ก็ต้องแยกกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ถ้าถามว่าทางหน่วยงานเริ่มมีเนี่ยก็จะมีสำนักกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเริ่มให้ความสำคัญเริ่มจะมีอู่เนี่ยที่เครือข่ายที่ผมมีเนี่ยเขาก็เริ่มออกไปสอบเริ่มไปเพื่อเขาเรียกว่าเกิดความเชื่อมั่นเพราะอย่าลืมว่าพอมันเกี่ยวกับไฟฟ้าคนก็มีความกังวลขนาดแค่ติดเครื่องชาร์จเยี่ยมจะต้องมีใบอนุญาตเลย
โอเคอ
ันนี้ไฟฟ้าม
ันต้องมีมาตรฐาน
มันต้องมีมาตรฐานใช่เนี่ยตั้งตรงเนี้ยกรมพัฒน์เริ่มเข้ามากรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็มีอาชีวะที่เริ่มพัฒนาบุคลากรขึ้นมาแต่อย่างที่ว่าแหละครับเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยตอนนี้3ปีอู่ที่อยู่ฟรอนเทียร์ส่วนใหญ่ก็เลิร์นไปดูอิงทั้งนั้น
โอเคอีกหนึ่งคำถามครับตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเริ่มต้นเยอะขึ้นขอแบ่งเป็น2คำถามคำถามแรกคือคนที่เคยอยู่ในอู่ที่เป็น ICE เดิม
ครับ
ต้องปรับตัวยังไงเขาจะล้มหายตายจากไปมั้ยหรือเขาจะงานน้อยลงมั้ยมองไงครับ
ผมมองว่าแน่นอนครับวันนี้เนี่ยถ้าถามว่างานมันจะลดลงมั้ยถ้ามองจากประชากรซึ่งวันนี้ถ้าเรามองยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าปีนี้นะผมว่าทะลุ 120,000 คันสะสมประมาณ 200,000 กว่าคัน
โอ้โห
ถ้าวันนี้เนี่ยงานมันจะน้อยลงหรือเปล่าผมว่ามันน้อยลงเพราะว่าคนที่มาซื้อรถ EV เนี่ยส่วนใหญ่ก็คนที่ใช้รถน้ํามันเดิมเนี่ยแหละ
โอเค
นั้นเนี่ยพวกคนผลิตอย่างพวกผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียใส่กองน้ํามันเชื้อเพลิงพวกนี้มันจะค่อยๆหายไปแต่ถามว่ามันจะหายไปหมดมั้ยมันไม่ได้หายไปหมดในทันทีเพราะมันยังมีไฮบริด BRE EV รถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามว่ามันโอกาสเพิ่มขึ้นใหม่ผมว่ามันก็เยอะพอๆกัน
โอเค
ครับเฮีย
นะท้ายที่สุดนี้ครับคนที่กำลังจะเริ่มต้นคิดว่าเอาละยานยนต์ไฟฟ้ามาต้องเตรียมรองรับโอกาสนี
้
ข้อแนะนำของเวลมีอะไรบ้างครับ
คือถ้าอยากรองรับโอกาสนี้ผมว่าอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องไปหาที่เรียนก่อนค
ุ
ณบอกว่าจริงๆผมว่าไปหาความรู้สำคัญครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่เนาะจริงๆ EV เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวรถอย่างที่ผมบอกนะมันมีทั้งเรื่องของแบตเตอรี่และถ้าขยายออกไปจริงมันมีเรื่องของอีโคซิสเต็มอีกนะเฮียมันเอาไปลิงก์เพราะว่า EV มันไม่ได้เปลี่ยนแค่มุมของยานพาหนะมันเปลี่ยนเรื่องของพลังงานเรื่องของโซล่าอย่างบ้านผมไม่ได้จบที่ EV นะผมต่อโซล่าเก็บแบตเตอรี่ไฟตามบ้านซึ่งพวกเนี้ย มันคืออาชีพปลายน้ำที่มันต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้มีหน่วยงานหลายๆที่ที่เริ่มออกมานะทั้งอาชีพการติดตั้งเครื่องชาร์จทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีให้เรียนคุณต้องไปหาความรู้ก่อนนะครับและที่สำคัญคุณต้องไปสอบเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ผมรถผม 4-5 แสนผมจะให้ใครก็ไม่รู้มาซ่อมหรอพี่ฉะนั้นคุณก็ต้องมีใบอนุญาตที่เป็นจริงจังซึ่งวันนี้ผมก็รวบรวมเครือข่าย EV เนี่ยเป็นอู่ซ่อมเนี่ยที่บอกเฮ้ยใครที่เป็นตัวจริงเพราะว่าอันเนี้ยในสื่อในอะไรเงี้ยคนมันก็จะเริ่มเห็นแล้วก็มีใบรับรองหน่วยงานรัฐเนี่ยผมอยากให้เข้ามาเยอะเพราะว่าการสร้างมาตรฐานอาชีพอู่ซ่อม EV เนี่ยมันเป็นงานของคนไทยที่ควรจะต้องรักษาไว
้โอ้โห
เนี่ยครับผมก็อยากจะฝากไว้นะว่าคือหลังการขายนะครับผมก็ยังเชื่อว่าจีนยังมองรถไฟฟ้าเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับว่าเอ้ยเสียพังเปลี่ยนซ่อมซึ่งวันนี้คนไทยยังไม่ได้พร้อมเรื่องเงินขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเรื่องการซ่อมการดัดแปลงแก้ไขเนี่ยผมว่าอันเนี้ยควรจะเป็นงานของคนไทยนะแล้วควรจะต้องรักษาเอาไว้เพราะอย่าลืมว่ามันไม่ได้จบแค่ EV นะมันขยายไปอีโคซิสเต็มเรื่องของพลังงานด้วย
สำคัญมากนะครับเรื่องนี้อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับถือเป็นสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมซึ่งต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยด้วยนะครับสิ่งนี้การอัพสกิลเพราะท้ายที่สุดก็ต้องขึ้นอยู่กับทักษะของมนุษย์อยู่ดีนะครับและสิ่งนี้ด้านหนึ่งมองมันท้าทายไหมแต่มันคือโอกาสขนาดใหญ่เลยนะครับวันนี้ขอบคุณเวลมากเลย
ขอบค
ุ
ณ
นะครับ
ขอบคุณครับ
และนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
การของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud